Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտում է Քարոլյան մեկնելով Արցախ։ Մոսկվան համառորեն շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի իշխանությունը հետաքրքրված է երկրում ռուսական դպրոցների բացմամբ։ Մեկ տարվա ընդմիջումից հետո հնարավոր է դադիվանքը հայ ուխտավորների ընդունի։ Մետան ադրբեջանական կիբերլրտեսական ցանց է հայտնաբերել, որի ախում նաև Հայաստանն է։ Պուտինը կրկին վստահեցնում է իր հաղթանակի մեջ Զելենսկի նահազանգում Դոնբասում սպասվող հարձակման մասին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը եւ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Վերջերս Բրյուսելում Եվրոպայի խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպման համատեքստում Բայրամովը եւ Կլարը քննարկել են տարածաշրջանի վերջին իրադարձությունները, երկու երկրների միջև հարաբերությունները նորմալացնելու քայլերը, այդ թվում խաղաղության համաձայնագրի մշակման, սահմանային համատեղ հանձնաժողովի ձևավորելու հետ կապված, ինչպես նաև մտքեր են փոխանակել հումանիտար հարցերի շուրջ, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները։ Տոյվո Կլարը տարածել է նախորդային Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հեռախոսազրույցի մասին Բայրամովի թվիտերյան գրառումը և մեկնաբանել. «Կարևոր զարգացում անցած շաբաթվա բրյուսելյան հանդիպումից հետո Եվրամիությունը աջակցում է անմիջական շփումները և ներգրավվածությունը»։ Ֆրանսիան վերահաստատում է լիակատար հանձնառությունը, ինչպես երկկողմ հիման վրա, այնպես էլ որպես Եվրամիության խորհրդի նախագահ և Մինսկի խմբի համանախագահ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը ի պատասխան Մինսկի խմբի ապագայի վերաբերյալ Ֆրանսիայի դիրքորոշման մասին հարցի։ Անցած շաբաթ, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայաստանցի պաշտոնակի Արարատ Միրզոյանի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում հայտարարել էր, թե Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, թե Ուկրաինայում աճեցված հակառուսական ուժերի հետ բախումը անխուսափելի էր և այն պարզապես ժամանակի հարց էր։ Պուտինը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ այցելել է Վաստոշնի տիեզերակայան, որտեղ աշխատակիցների հետ հանդիպման ասել է, թե հատուկ գործողությունը հասնելու է իր նպատակին որևէ կասկած լինել չի կարող։ Նա Վաստոշնի էր գնացել տիեզերա գնացության օրվա կապակցությամբ և պարգևներ հանձնել աշխատակիցներին։ Այնտեղ կայացել է և Պուտին Լուկաշենկո հանդիպումը, վերջինս հայտարարել է, թե Բելարուսը միշտ և ցանկացած իրավիճակում կլինի Ռուսաստանի կողքին, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր Կիևի կենտրոնում գտնվող Սուրբ Վլադիմիր տաճարում վերջին հրաժեշտն են տվել Ուկրաինայի համար զոհված երկու վրացինների՝ Նիկա Շանավան և Դավիթ Մենաբդիշվիլին, զոհվել են Խարկովի մարզում Իզյում քաղաքի մարտերում։ Տաճարում հավաքված տասնյակ մարդկանց թվում էին մարտական ընկերները, ուկրաինացիներ և վրացի կամավորներ։ Այնտեղ էր նաև Վրաստանի նախկին փոխվարչապետ Գյորգի Բարամիձեն։ Մինչ այս հաղորդվել էր, որ Ուկրաինայում արդեն 4 վրացի կամավոր է զոհվել։ Նյու Յորքում Բրուքլինի մետրոյի Սանսետ Պարկ կայարանում այսօր կրակոցներ են հնչել։ Իրավապահ աղբյուրները հայտնում են վիրավորների և չպայթած սարքերի մասին։ Ըստ հրշեջ ծառայության 13 մարդ է վիրավորվել։ Նախնական տեղեկություններով կասկածյալը շինարարական ժիլետով է եղել և հակագազ է կրել։ Այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր տեսաուղերձով դիմել է Լիտվայի խորհրդարանին, նա կոչ է արել, որ Եվրամիությունը խստացնի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, ներառելով ռուսական բոլոր բանկերը, նավթի գնումները, ինչպես նաև վերջնաժամկետ սահմանի գազի ներմուծումը դադարեցնելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, որ երեք գիշերը Մարիուպոլի Իլիչի գործարանում շրջափակված ուկրաինական ուժերը փորձել են ճեղքել շրջափակումը, բայց նրանք կորուստներ են կրել և այդ փորձը կասեցվել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Պալցուն հրաչ, դառնանք ծրագրի թեմաներին։ Նախորդին առաջին անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից ի վեր առաջին անգամ երկու երկրների դիվանագիտության ղեկավարների միջև կայացած հեռախոսային շփման ընթացքում, ինչպես հաղորդվում է, քննարկվել է սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի ձևավորման խաղ բանակցություն նախապատրաստման վերաբերող հարցեր։ Բայրամովին և Միրզոյանին հիշեցնենք, Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքներով հանձնարարվել է սկսել խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Հեռախոսազրույցի մասին ավելին Այրան Ալբանդյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շարունակությունն է, ասում է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Սարգիս Խանդանյանը։ Ապրիլի 6-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Փաշինյանն ու Ալիևը պայմանավորվել էին ստեղծել սահմանային համատեղ հանձնաժողով և նախապատրաստել խաղաղության պայմանագիր։ Արդյոք վերջին հեռախոսազրույցի ընթացքում այս հարցերի շուրջ կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել են, թե ոչ, արտաքին գերատեսչությունը չի մանրամասնում։ Տեղեկություններ չունեն նաև խորհրդարանի իշխանական պատգամավորները։
Ես կարծում եմ հեռախոսազրույցը պետք է դիտարկել Բրյուսելյան երկկողմ Փաշինյան Միշել Ալիև հանդիպան որպես շարունակություն, որովհետև ինչպես հանդիպան ավարտից հետո պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, օրինակ մինչև ամսվա վերջ ձևավորել սահմանազատման և սահմանի անվտանգության ապահովման միջոցառումների համար աշխատանքային խումբ, և նաև արտգործնախարարներին հանձնարարվել է սկսել պատրաստել խաղաղության բանակցությունների համար, և այս հեռախոսազրույցը կարելի է դիտարկել որպես շարունակություն այդ պայմանավորվածությունների և հանձնարարականների, այսինքն պրոցեսը ընթանում է ու այդ շրջանակներում հեռախոսազրույցան ունեցել։
Թե պաշտոնական Երևանը, թե Բաքուն երկու երկրների արտգործնախարարների հեռախոսազրույցի վերաբերյալ նույնաբով անդակ հաղորդագրություն էին տարածել։ Նրանցում ասվում է, որ Միրզոյանն ու Բայրամովը մտքեր են փոխանակել սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի ձևավորման, խաղաղ բանակցությունների նախապատրաստման և հումանիտար խնդիրների վերաբերյալ։ Երկու երկրների արտգործնախարարների միջև ուղիղ հեռախոսազրույցը ինքնին աննախադեպ է։ Նախկինում կողմերը առավելապես միջնորդների աջակցությամբ են շփվել։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք հաստատված օպերատիվ կապը ավելի շուտ ուժային կառույցների միջև էր և այլ բնույթ էր կրում։ Վերջերս արևմուտքից մեկ անգամ չէ, որ կողմերին միմյանց հետ ուղիղ խոսելու կոչեր են հնչել։ Այս ուղիղ զրույցը երկու պաշտոնյաների միջև պետք է այդ հորդորի համատեքստում դիտարկել, հետաքրքրվեցինք իշխանական պատգամավորից։
Մեր կողմից կարող եմ ասել, սա լրացուցիչ ջանք է խաղաղության օրակարգը առաջ տանելու և ի վերջո տարածաշրջանում խաղաղությունը և անվտանգությունը ավելի իրատեսական դարձնելու համար։ Ընդհանրապես ցանկացած խոսակցություն կարևոր է կլինի դա երկկողմ ձևաչափում, թե բազմակողմ։ Ցավոք, այս գործում մենք միայն մեր ջանքերը չեն, որ արդյունքի են բերելու, մենք պիտի անպատասխան ջանքեր տեսնենք նաև Ադրբեջանի կողմից, և այդ մտնոլորտը պիտի երկուստեք ապահովի։
Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը ուղիղ ձևաչափով փոխգործակցություն հաստատելու այս փորձերը համարում է Մինսկի խմբի կենսունակության կորստի վկայություն։
Այն ինչ տեղի ունեցավ Բրյուսելում, փաստացիային բանի արդյունքներ, որ մեր աչքի առաջ տեղի ունենում, ԵԱԿ Միսկի խմբի, եթե ոչ մահը, ապա ամեն դեպքում Միսկի խմբի կազմալուծում, ԵԱԿ Միսկի խմբի աշխատանքը չափազանց ծանր է։
Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափի Միսկի խմբի հետագա ճակատագիրը օրերս հայաստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո կասկածի տակ էր դրել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, պնդելով, թե Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ Միսկի խմբի երյակում։ Այս հայտարարությունից 3 օր անց Երևան ժամանեց ֆրանսիացի համանախագահը, որի այցից հետո Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, Ֆրանսիան վերահաստատում է իր լիակատար հանձնառությունը որպես Միսկի խմբի համանախագահ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տևական դադարից հետո հայ ուխտավորները կարող են կրկին դադիվանք այցելել 9-րդ դարի հայկական վանական համալիր հայերի ուխտագնացությունների վերականգնման հարցը ադրբեջանական կողմը տարբեր պատճառաբանություններով ձգձգում էր։ Նախ COVID-ի համաճարակի, հետո էլ թե Թարթարը վարարել է ճամփամփլուզվել վանք տանող ճանապարհն էլ անանցանելի է դարձել, ապա Բաքուն պնդեց, թե Մարտակերտում Իգուսանի սրբավայր ունեն, եթե հայկական կողմն ուզում է դադիվան գնալ գալ, ուրեմն իրենք էլ պետք է իրենց գուսանատեղին ելում ու տանեն։ Ու այս վերջնագրերի ֆոնին շուրջ մեկ տարի մի խումբ հայ հոգևորականներ ադրբեջանական դարձած քարվաճառի հայկական եկեղեցուց ոչ մի օր չեն հեռացել, մտավախություն ունենալով, որ հնարավոր է երբեք այլևս չկարողանան վերադառնալ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Մեկ տարվա ընդմիջումից հետո հնարավոր է դադիվանքը հայ ուխտավորների ընդունի։ Վանական համալիրը հայերի առջև փակվեց նախորդ տարվա մայիսից, գուցե այս կիրակի զատկական պատարակին մասնակցողներ լինեն։
Մենք խնդրել էինք համապատասխան մարդկանց հրամանատարությանը, որ զատկական տոնին ընդառաջ, եթե հնարավոր է, կարգավորեք ուխտագնացություն դեպի դադիվանք։ Դե առայժմ մենք ստացել ենք այդ մարդկանցից դրական պատասխան, սպասում ենք երրորդ կողմը, որը պիտի պատասխանի։
Երրորդ կողմն Ադրբեջանն է, դրական պատասխան ռուս խաղաղապահներից են ստացել։ Արցախի թեմի առաջնորդը շեշտում է, Երևանից ուխտավորների ցուցակագրում են սկսել և ցանկացողներն այնքան շատ են եղել, որ պրոցեսը դադարեցրել են։ Շուրջ 60 հոգու են փորձել ու տեղափոխել կիրակի առավոտյան։
Հուսով ենք, աղոթում ենք, որ լինի։
Շուրջ մեկ տարի ադրբեջանցիների օղակի մեջ դադիվանքում հոգևոր ծառայություններ իրականացնում հայր Ներսես Հարությունյանը։ Վստահ է, վերջին պահին այս ուխտագնացությունը կխափանեն։
Չեն թողնելու։ Կարող է նույնիսկ հիմա հաստատեն, ասեն այո, բայց վերջին, ամենավերջին պահին, երբ որ արդեն օկտոբերները հասած կլինեն անցակետին, իրենք ուղղակի հրաժարվեն ներս թողնելուց։
Մի քանի հայ հոգևորականներ ադրբեջանական դարձած քարվաճառի հայկական եկեղեցուց ոչ մի օր չեն հեռացել։ Հայր Ներսեսը դադիվանքի վանահայրն էր, ծիսական արարողություններ էին կատարում վանքի դատարկ տարածքում։ Այս տարվա փետրվարից հոգևորականների նոր հերթափոխ է հասել դադիվանք։ Նրանց հետ հայր Ներսեսը 10 օր էլ մնացել ու ծանոթացրել է ծառայության հարմարություններին, ավելի ճիշտ անհարմարություններին։ Հիմա մեկ աբեղա ու երկու սարկավագներ են այնտեղ, ավագ շաբաթվա աղոթքների մեջ։ Նրանց հետ հեռախոսային որևէ կապ չկա։ Արցախի թեմի առաջնորդն ասում է, վերջերս նույնիսկ սնունդ ուղարկել էր անհնար։
Կապը չկա, դա միանշանակ, և խաղապահները չէին կարողանում այցելեն, և սնունդը չէին կարող մատակարարել, ապահովել։
Հիմա խնդիրը լուծվել է խաղապահների միջոցով, դադիվանքի հոգևորականները թեմի հետ կապ են պահպանում։ Հայր Ներսեսը շեշտում է, ադրբեջանցիների պահվածքը պարզապես ուժի ցուցադրություն է։ Այդ երկիրը դադիվանքը հնագույն աղվանական եկեղեցի է համարում, նույնիսկ ուդի քարոզի չէին նշանակել, որը մի քանի անգամ երևաց։
Կար այդպիսի լկտի կեցվածք, երբ որ ամեն անգամ իրենք անցնում էին այդ ճանապարհով կամ այդ ուտի կոչվածներն էին, երբ որ գալիս, նրանց հետ լինում էին սադրիչներ։
Հայ ուխտավորների սպասում էին, ասում է հայր Ներսեսը, բացատրում դա մեզ ավելի էր ամրացնում։ Վանքի կյանքն առանց ուխտավորների լիարժեք չի կարող լինել, շեշտում է Արցախի թեմի առաջնորդը։
Եթե մարդիկ այսօր ուզում են գնալ ուխտի Երուսաղեմ, իրենց չեն ասում, չեն դարպասները փակը, չեք կարող գալ, Հարության տաճար։ Բացա, մարդիկ ցանկանում են, գնում են, իսկ մեր պարագային փակում են և չեն էլ ասում, ինչի համար են փակել։
Դադիվանքի նախկին վանահայրը վանքից հեռացել է բազմաթիվ հավատացյալների հետ անպայման վերադառնալու ուխտով։
Մի փոքրիկ այսպես սիմվոլիկ քարի կտոր վերցրեցի հետս դադի առաքյալի դամբարանից։
Դադիվանքի լրության մեջ հայր ներսեսը դադիվանոց ժամագիրք բանաստեղծական շարքն է ավարտին հասցրել, այն շուտով կտպագրվի։ Այժմ հոգևոր ծառայության է նշանակվել Փարիզի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում։ Ժպտում է, կյանքը շատ է տարբեր, բայց մեծ ու զվարթ մայրաքաղաքի սրտում, թե դադիվանքի մենության մեջ կուսակրոն հոգևորականի առօրյան նույնն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խորհրդարանում, որտեղ հերթական քարորիայի ավանդական սկանդալը կարող ենք կայացած համարել։ Ներկաների և նախկինների միջև ավանդական լեզվակռվի միմյանց հասցեի մեղադրանքներ հնչեցնելու և իրար պիտակավորելու հերթական առիթը դարձավ խորհրդարանական ընդդիմության որոշումը առաջիկա նիստերը բոյկոտելու և Արցախ մեկնելու մասին։ Իշխող ուժի ընդդիմադիրների նախաձեռնությունը էժանագին քաղաքական դիվիդենդներ ապահովելու փորձ են որակել և սովորության համաձայն հիշեցրել մեջբերում 30 տարվա աթալանի մասին, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտում է ազգային ժողովի նստաշրջանը, փոխարենը մեկնում Արցախ ու սահմանամերձ մարզեր, այնտեղ, որտեղ երկրի առաջնահերթ օրակարգն է։ Հայտարարում են ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանի խոսքով.
Մենք մեկնում ենք Արցախ և Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ մարզեր, որպես շարունակություն մեր հայրենակիցների հետ ամիջական շփման լինելու ենք այնտեղ, որտեղ որ այսօր մեր երկրի առաջնահերթ օրակարգն է։
Ընդդիմությունն այս քայլին է գնում իշխող ուժին մեղադրելով Հայաստանին ու Արցախին առնչվող իրական օրակարգերը քննարկելու, լուծումներ գտնելու փոխարեն գրավորական կեցված կընդունելու համար։
Կա սպառնալիք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, վտանգված է Արցախը։ Այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում մեր ժողովրդին նախապատրաստում ենք նոր զիջումների, նոր պարտության, նոր նվաստացման։ Իրավիճակին ոչ համարժեք է դրսևորում իրեն խորհրդարանական մեծամասնությունը։
Սերյան Օհանյանն իշխանության ուղված քննադատական խոսքն ավարտեց Արցախի դրոշը խորհրդանի ամբիոնին փակցնելով։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարի բողոքի ակցիան բուռն ծափահարությունների արժանացավ հենց ընդդիմադիրների կողմից։ Արցախի դրոշը նաև ընդդիմադիրների սեղանին էր հայտնվել։ Արդեն առանց ընդդիմության ներկայացուցիչների իշխանական պատգամավորներն արձագանքեցին իրենց ուղված ակցիային ու քննադատությանը, այն որակելով ցածր պոպուլիզմ, կեղծավորություն ու հակաարցախյան, անգամ պետականությանը սպառնացող քայլ։
Երբ անփառունակությունը դառնում է ճակատագիր, երբ տխմարաբանությունը դառնում է ամենօրյա հանապազորյա աշխատանք, պաշտպանության նախկին նախարարները ստիպված են լինում Արցախի դրոշով գալ ու այս դրոշը դնել ազգային ժողովի ամբիոնում։
Արցախի դրոշը ամբիոնից իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը հերացրեց։
Այս դրոշի ամրությունը ապահովելու փոխարեն ու Հայաստանի դրոշի ամրությունը ապահովելու փոխարեն զբաղված են եղել մենակ մի բանով՝ թալանով։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հայտարարեց, ընդդիմությունն այդ քայլով ոչ թե պաշտպանում է Արցախը, այլ ավելի է սրում անվտանգային խնդիրները։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը նորից օգտագործում է Արցախի հարցը եւ մեր անվտանգային խնդիրները Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթելու եւ հեղաշրջում իրականացնելու համար։ Եվ սա դրա վառ ապացույցն է։
Ադրբեջանական կողմը մեկ անգամ չէ, որ Հայաստանից Արցախ պաշտոնական այցերին կոշտ է արձագանքել։ Պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանի Արցախայցին անցած տարի հաջորդեց Շուշիից կրակահերթը ջրատար խողովակների վրա աշխատանքներ կատարող քաղաքացիական անձանց վրա, որի հետևանքով երիտասարդ մահացավ։ Նոյեմբերի 16-ին էլ Արյունալի Բախում տեղի ունեցավ Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում։ Դրանից հետո դեկտեմբերին իշխող ուժի պատգամավորների Ստեփան Ակերտայցն էլ պատճառ դարձավ, որ Ադրբեջան արտգործնախարարը Ստոկհոլմում հրաժարվի հանդիպել Արարատ Միրզոյանին։ Պատերազմից հետո Արցախ չի այցելել Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, վերջին անգամ այնտեղ եղել է 2020-ի հոկտեմբերի 5-ին, պատերազմի օրերին։
Այս մարդիկ երբեն իրենց ստացած աշխատավարձը արդարացնելու։
Ազգային ժողովի նախագահին էլ ընդդիմադիրների ակցիան ընդդիմության խորհրդարանական աշխատանքի արդյունավետությունը կասկածի տակ դնելու առիթ տվեց։ Ալեն Սիմոնյանը թվեց իր ներկայացմամբ Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունների աշխատանքային բաստողումները, սկսելով ընդդիմադիրների օրենսդրական նախաձեռնություններից, որոնք ըստ Ալեն Սիմոնյանի մատների վրա կարելի է հաշվել։
հանդիպումներ միջազգային գործընկերների հետ։ Ամենահայտնի չակերտավոր հանդիպումը Ադրբեջանի հետ և Թուրքիայի հետ Հայաստանի ժողովրդավարության վերաբերյալ զեկույցին դեմ քվեարկելն էր։ Դրանից հետո որևիցե էական, լուրջ, նշանակալից որևիցե հանդիպման մասնակցություն չի եղել։
Ազգային ժողովի նախագահին ավելի ուշ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը Facebook-ում արձագանքեց Սերյան Օհանյանը կրկին իշխանականներին մեղադրեց իրավիճակին համարժեք չաշխատելու համար, շեշտելով, որ իրենց բոլոր նախաձեռնությունները իշխող ուժը մերժել է, չի անցկացրել որևէ հրատապ քննարկում արտահերտ նիստ։
Դե պարզ է ինչ են ուզում ասեն, ասպել դուք ըստ էության տանում եք Արցախը հանձնելու, մենք էլ այս դրոշները տնգելով մեր համերաշխությունն ենք հայտնում Արցախին։
Ընդդիմադիրների դրոշային պայքարը ազգային ժողովի 5-րդ գումարման պատգամավոր հայ ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը անլուրջ մանկապարտեզային տարեր պարունակող քայլ է համարում։ Ասում է, աշխարհաքաղաքական ծանր նոր իրողություններում Հայաստանը վտանգավոր իրավիճակում է հայտնվել, բայց եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը արդյունավետ չեն գործում այս իրավիճակում։
Մենք ունենք ապաշնորագույն իշխանություն, որը իսկապես կապիտուլացիայից բացի որևէ բան չի պատկերացնում, ոչ մի ակտիվ գործողություն չի անում, որ մի քիչ իրավիճակը փոխվի, ինչքան էլ վատ լինի իրավիճակը, մանևրի հնարավորություններ կան, կան ակտիվ քաղաքականության հնարավորություններ, իրանք դա չեն անում, ավելի են վատացնում իրավիճակը, պասիվ քաղաքականության, և կա անդիմություն, որը հակաթույնը այս ապաշնորության չի ներկայացնում, որովհետև իր ասածը մի ուրիշ մառազմ է։ Այսինքն գնանք Հադրութը Շուշին գրավենք, բանանենք, սա ալտերնատիվ չի, սա ուղղակի միակ ուրիշ ծայրահեղությունն է, որը նույնքան աղետալի է, նույնքան ոչ արդյունավետ։
Իշխանականների ու դիմադիրների խորհրդարանական պայքարը, բանավեճը, նախկին խորհրդարանականը հայաստանյան քաղաքական դաշտի դեգրադացիայի հետևանք է համարում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրյուսելի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպմանը զուգահեռ Եվրամիության մայրաքաղաքում անցած շաբաթ հանդիպել են նաև հայաստանցի և ադրբեջանցի փորձագետներ, քաղաքագետներ։ Նրանք առաջարկների փաթեթ են մշակում, որ հեղինակների պատկերացմամբ կարող է օգնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահություն հաստատելուն հաստեցման գործընթացին։ Հասկիկ Վեդևյանն է փորձել պարզել այդ խաղաղասիրական առաջարկների բովանդակությունը։
Արցանագրելով Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում տրամագծորեն տարբեր դիրքորոշումները, հայ և ադրբեջանցի փորձագետներից կազմված խումբը առաջարկել է վստահության ամրապնդման 30 միջոց՝ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ, որ կմեծացնեն նոր պատերազմ չսկսելու հավանականությունը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը. Վերջին շրջանում Եվրամիության միջնորդությամբ ակտիվացել են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ուղիղ շփումները, փորձագետների այս համատեղ աշխատանքն էլ ֆինանսավորել է Եվրամիությունը։ Հայաստանից 3 փորձագետներ են մասնակցել, ինքը Ստեփան Գրիգորյանն ու Ջոնի Մելիքյանը։ Հայերը պնդել են, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված չէ, կարգավորման հիմքում պետք է դրվի նաև Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ոչ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ադրբեջանցի փորձագետները ըստ Պողոսյանի կամ կրկնել են Ալիևի հայտնի հայտարարությունը, որ Արցախ չկա, կամ իբրև մեծագույն փողզիչում նշել, որ Արցախին Ադրբեջանի կազմում տրվի մշակութային ինքնավարություն նոյեմբերի 10-ի սահմաններով առանց Շուշիի և Հադրութի։ Հեռանկարը ըստ քաղաքագետի Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահներից ազատվելն է։
Կան կարճաժամկետ առաջարկներ և կան շատ երկարաժամկետ առաջարկներ, ասենք ստեղծել Հարավային Կովկասի զարգացման հիմնադրամ, միջազգային դոնորների աջակցությամբ, հասկանալ է, որ դա երկարաժամկետ խնդիր է, և կան նաև կոնկրետ առաջարկներ, փորձել քննարկել ինչ-ինչ տնտեսական հնարավոր թեկուս փոքր սահմանային տարբեր մարզերի միջև ընկած ինչ-որ փոխադարձ տնտեսական ծրագրեր, եթե մենք խոսում ենք փոխվստահության մասին, առաջին հերթին պետք է շեշտը դրված լինի մշակութային ժառանգության պահպանման վրա, անկախ այն հանգամանքից, թե տվյալ տարածք այս պահին ով է վերահսկում։ Կար խնդիր նաև գերեզմանատեղերի այցելության հետ կապված։ Դրանք արտաժամկետներն են, որոնք մենք կարծում ենք, որ եթե իրականանան, ապա հնարավորինս կնպաստեն լարվածության թուլացմանը։
Վստահության ամրապնդման միջոցների շարքում քննարկվել է նաև կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը։ Պողոսյանը, սակայն, լավատես չէ այս հարցում։
Ադրբեջանցիները ցանկանում են Սյունիքի ճանապարհով երթևեկել, այնպես ինչպես երթևեկում են Բաքվից Սումգայիթ, պարզ ասած։ Այսինքն մտնել Սյունիքի մարզ և այնտեղ չտեսնել ոչ հայ սահմանապահ, ոչ հայ ոստիկան, ոչ հայ մաքսավոր։ Իրենց պատկերացնում կամ իրենք կստանան դա, կամ ընդհանրապես որևէ ճանապարհային ապաշրջափակում չլինի։
Ջոնի Մելիքյանը կենտրոնացել է հենց ապաշրջափակման հնարավորությունների վրա։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերից մեկով, հա, անվտանգության հարցը ադրբեջանցիների դեպի Նախիջևան, եթե լուծումը տրված է, ապա մեր մասով խնդիրը լուծված չի, հա, անվտանգային։ Ճիշտ է Երևանից հնչող հայտարարությունը, որ եթե մենք հարյուրավոր միլիոններ դոլարներ ենք ներդնելու ենթակառուցվածքի վրա, մենք պետք է վստահ լինենք եւ որևէ փաստաթղթով այս ամենը ամրագրված լինի, որ մի օր Ադրբեջանի նախագահան չի արթնանա եւ ընդհանրապես հայտարարի, որ այդ ճանապարհից իրենք չեն օգտվում, կստացվի, որ մենք որոշ ներդրումներ ենք ապահովել ենթակառուցվածքի տակ եւ ոչ մի բան չենք ստանում։ Չենք ստանում թե այլ ուղիներ եւ չենք ստանում նույնիսկ հնարավորություն դեպի Իրան դուրս գալու։
Մելիքյանի խոսքով շատ դժվար է հասնել վստահության 44-օրյա պատերազմից սահմանային միջադեպերից ադրբեջանական պարբերական ներխուժումներից հետո։ Տեսակետը հայտնել է եվրոպացիները ըստ քաղաքագետի լսողի դերում են եղել։
Մենք չունենք հումանիտար հարցը լուծված։ Մենք ունենք սպառնալիքներ, մենք ունենք պրովոկացիաներ սահմանին եւ Հայաստանի եւ Արցախում, հա, ուստի այսօր այն ամենը ինչ տեղի է ունենում, առհասարակ, հա, այս գործընթացի հետ որևէ առեշ չունի։ Այստեղ կան ուղղակի ծրագրեր, հա, որոնք կարելի է անել, բայց եթե ինձ հարցնեք, ես համարում եմ, որ այս ամենը միգուցե, հա, որպես product գոյություն ունեն, պատրաստվել են, բայց կիրառելի չեն այսօր։
Իրենց ծավալուն զեկույցում փորձագետները եզրահանգել են, որ Հարավային Կովկասում առկա են ինչպես խաղաղության, այնպես էլ պատերազմի համար բոլոր նախապայմանները։ Ընտրությունը կողմերինն է, Բաքու և Երևան փոխադարձ այդ տեղի չի ունեցել։ Երկու անգամ Վրաստանում են հանդիպել, երրորդը Բրյուսելում, և մինչ Եվրամիության միջնորդությամբ տեղի են ունենում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցությունները, փորձագետները իրենց զեկույցն էին ներկայացնում Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին, եվրոպացի այլ պաշտոնյաներին։ Հայաստանցի փորձագետների խոսքով զեկույցը առաջին հերթին նախատեսված է Եվրամիության շրջանակների համար։ Բենյամին Պողոսյանի խոսքով քննարկվում է նաև Երևանում և Բաքվում զեկույցի շնորհանդես կազմակերպելու հեռանկարը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Մոսկվան համառորեն շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի իշխանությունն հետաքրքրված է երկրում ռուսական դպրոցների բացման, բայց մասին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հերթական հայտարարությունը Հայաստանի կառավարությունից պաշտոնապես չեն արձագանքել։ Ժամանակին Հայաստանում մոտարալեզու դպրոցների վերաբացման դեմ պայքարած այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչները չեն մեկնաբանում, ինչու են Ռուսաստանից ամիսներ շարունակ նման պնդումներ հնչում, արդյոք իշխանություններն ինչ-որ բան են խոստացել ռուսական կողմին։ Այսօր իմ գործընկեր Գայանե Սարբեկյանի այդ զրույցում կրթության նախարարն է որոշ պարզաբանումներ արել, ըստ էության չերքելով, որ թեմայի շուրջ քննարկումներ ընթանում են։
Կառավարությունը շահագրգռված է Հայաստանում ավելացնել ռուսերենի ուսուցման դասարանների քանակը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց կրթության և գիտության նախարար Վահրամ Դումանյանը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը։
Այո, մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի կարողանանք մատուցել ռուսալեզու կրթություն, այդ թվում ավագ դասարաններում։
Սերգեյ Լավրովն օրեր առաջ Մոսկվայում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ խոսել էր Հայաստանում ռուսական դպրոցների քանակն ավելացնելու մասին, շեշտել էր, որ դա Երևանի ցանկությունն է։
Ի պատասխան Երևանի ցանկության Ռուսաստանն օգնում է ավելացնել ռուսական դպրոցների քանակը։ Շահագրգռված ենք, որ ռուսաստանեզուն շարունակական աջակցություն ստանա բարեկամ կառավարության կողմից։
Հայաստանի կրթության նախարարը հստակեցնում է, խոսքը դպրոցներում ռուսալեզու դասարաններն ավելացնելու մասին է, իսկ ինչով է պայմանավորված Երևանի ցանկությունը։ Կրթության նախարարը բացատրում է Հայաստանում ռուսալեզու գործարարների հոսքով։
Խոսքը գնում է ռուսալեզու մեր հայրենակիցների եւ ոչ միայն հայրենակիցների, նաեւ Հայաստան ժամանած ռուսալեզու գործարար միջավայրի համար, իրենց ընտանիքի անդամների համար ռուսալեզու կրթություն կազմակերպելու մասին է գնում խոսքը։
Հայաստանում ռուսերենի ուսուցման դասարաններ կան 45 դպրոցներում։ Այս դասարաններում կարող են սովորել ազգային փոքրամասնությունները կամ օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցողների երեխաները։ Ըստ կրթության նախարարի, այս դասարանների պահանջարկը մեծանում է, իսկ քանի աշակերտ է դիմել ռուսալեզու կրթություն ստանալու համար, տվյալներ չկան։
Դուք արդեն մտնում եք կոնկրետիկայի մեջ, ինչը այսօր չկա որևիցե այդպես հստակ կոնկրետ այստեղ պետք է դասարան գնա, այստեղ պետք է այն լինի, դա չկա, կա կամ կա ցանկություն ըստ պահանջի, ըստ պահանջի։ Մենք ասում ենք հետագայի համար ըստ պահանջարկի։
Նախարարը միայն հստակ գիտի, որ ցանկություն կա եւ դա իրականացնելու համար աջակցության կարիք։
Այդ կարիքը այն է, որ մենք ենթադրում ենք, որ մեզ պետք է աջակցեն ռուսալեզու, այսինքն հայկական մեր չափորոշիչներով ռուսալեզու դասագրքերի ստեղծմանը, տպագրմանը, ուսուցիչների վերապատրաստմանը եւ նմանատիպ այլ գործառույթների իրոք մենք աջակցության կարիք ունենք։
Հայաստան-ռուսաստանցիների հոսքն ակտիվացել է ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո։ Ըստ ԿԳՄՍ նախարարության մարտի 1-ից ապրիլի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում ռուսերենով ուսուցման դասարաններում սովորողների թիվն ավելացել է 75-ով։ Դումանյանի ղեկավարած նախարարությունից միաժամանակ հայտնում են, որ եղած դասարանները բավարար են ուսուցումն ապահովելու համար։ Երևանի ցանկությունը Ռուսաստանի ցանկությունն է, կարծում է ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը։ Ըստ նրա, ռուսալեզու դասարաններն ավելացնելու նախաձեռնությունը քաղաքական պարտադրանք է։
Հիմա գալիս են եւ Ուկրաինայից, բայց հատկապես Ռուսաստանից մեծ թվով քաղաքացիներ։ Սա շատ պատահարի թե Ռուսաստանի այսպես կոչված քաղաքական պատվերը ներկայացնել որպես ներսում առաջացած իրավիճակ, որի թելադրանքով երկրում պետք է որոշ նախապատրաստություն տարվի։
Այդ երբ բորբոքվեց հայկական կողմի ցանկությունը, հարցնում է Խարատյանը. Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Հայաստան եկածներն ինչ ծրագրեր ունեն, ինչ ժամկետով են այստեղ, որ ռուսական դպրոցների կամ դասարանների անհրաժեշտության հարց ցագի։ Այս հարցերն անորոշ են։ Ըստ ազգագրագետի դժվար թե Ռուսաստանը հենց այս հարցերը նկատի ունենալով ռուսական դասարանների հարցը օրակարգ բերի։
Լավրովը հազիվ թե այդ միգրանտներին է նկատի ունեցել, այլ Ռուսաստանը միշտ Հայաստանի անկախացումից վեր հատկապես վերջին 20 տարիներին միշտ զանազան փորձեր արել է Հայաստանում ռուսերենի համար հատուկ պայմաններ եւ այդ հենց հատուկ պայմանների մասին է խնդիրը։ Երբեմն պետական լեզու ճանաչուի, երբեմն հատուկ լեզու ճանաչուի, որ լինի կրթության կարևոր լեզուներից մեկը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել էր նաեւ միասնական կրթական, լեզվական, գիտական տարածքի ստեղծման մասին։ Իսկ ինչ է սա նշանակում։
Ես կարծում եմ Սերգեյ Լավրովը ինքը շատ լավ կբացատրի ինչ նկատի ունի։ Մենք ունենք մեր լեզվի մասին օրենքը, մեր բուհերում կրթությունը գնում է մեր օրենքներին համապատասխան։
Նախարարը ենթադրեց, որ թերևս միջբուհական ծրագրերի մասին է խոսքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 7 ամիս առաջ էր դարձյալ անդրադարձել էր Հայաստանում ռուսաց լեզվի նշանակությանը, հայտարարել, թե Հայաստանը հետաքրքրություն է ցուցաբերում ռուսաց լեզվի դիրքերի ամրապնդման նախաձեռնության նկատմամբ։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդարանական մեծ ամասնությունը լծվել է ԶԼՄ-ների գործունեության կարգավորման վերաբերյալ հերթական օրենսդրական նախաձեռնության, ինչը կոշտ քննադատության առիթ է դարձել։ Հանդիմախոսները մեդիայի հարցերով փորձագետները նշում են, որ առաջարկվող փոփոխություններով իշխանությունները ցանկանում են լրագրողի աշխատանքը վերահսկելու լրացուցիչ լծակներ ստանալ, սահմանափակել անցանկալի լրագրողների կամ լրատվամիջոցի գործունեությունը։ Վարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Հերթական անգամ իրենք մտնում են լրատվամիջոցների գործունեության դաշտ եւ հերթական անգամ սահմանափակում են մեր գործունեությունը։
Խորհրդարանի աշխատանքը լուսաբանող Ռիփսի Մեջեբեջյանը խոսում է զանգվածային լրատվության մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծի մասին, որով իշխանական падգամավորներն առաջարկում են պետական մարմիններում դադարեցնել լրագրողի հավատարմագրումը, եթե վերջինս խախտում է աշխատանքային գոտում գործող կարգապահական կանոնները։ Գործող օրենքով պետական կառույցը չի կարող դադարեցնել լրագրողի հավատարմագրումը, դա կարող է անել միայն լրագրողին հավատարմագրած լրատվամիջոցը։ Առավոտ օրաթերթի լրագրողը կարծում է, այս փոփոխությունը կարող է մեդիայի նկատմամբ խտրական մոտեցման հիմք տալ։
Իրենք որ պահին որ լրագրողին ուզենան այսպես ասած չեպ գտնել, իրենք ունենալու են այդ չեպեն, թե սուր հարցերի հետ կապված կարող են ունենալ, թե ինչպես իրենք են ձևակերպում վիրավորանք ընկալեն մարդու ասածը, շատ է լինում, երբ լրագրողը հարցը ձևակերպում, իրենք միանգամից այսպես ոգևորվում են, դա վիրավորանք են ընկալում, եւ այն, բայց երբ ձայնագրություն լսում ես հետ ես տալիս, այդտեղ ըստեյության հարցի ձևակերպում է կամ մեջբերում ես անում ուրիշի խոսքը։
Նախագծի համահեղինակ Արթուր Հովանիսյանի խոսքով, սակայն պետական մարմինը սահմանելու է իր ներքին կանոնները, որոնք նրա պնդմամբ չեն սահմանափակի լրագրողի ազատությունը։ Իսկ այդ ինչ պետք է անի լրագրողը, որ զրկվի հավատարմագրումից։ Հովանիսյանի խոսքով պատճառ կարող է դառնալ պատգամավորներին վիրավորելը, սպառնալը, միջադեպեր հրահրելը։
Եղել են նույնական բազմաթիվ պետքեր, որոնք անթույլատրելի են առասարակ պետական մարմինին։
Իշխանական պատգամավորի խոսքով միայն նախազգուշացումից հետո լրագրողը կարող է զրկվել հավատարմագրումից, իսկ նույն լրատվամիջոցից կարող է ցանկացած ժամանակ այլ լրագրող հավատարմագրվել։
Ինչու պիտի պետական մարմինը ինքը որոշի, թե լրատվամիջոցը որ լրագրողին է գործուղելու ազգային ժողով աշխատանք լուսաբանելու համար։ Իդեպ ազգային ժողովի քաղաքական լրագրողները ունեն աշխատանքի տարիների փորձ ունենում, յուրահատուկ մոտեցում են ունենում, ի վերջո պիտի պատգամավորների գործունեությունը, օրենքները, նախագծերը իմանաս, ճանաչես, այսինքն իմանաս հեչ չի ոնց մտնես այս շենք, միջանցքներում աշխատել, կանոններ եւ այն, չի կարող լրատվամիջոցը պատահական լրագրողի ուղարկել ազգային ժողով գործունեության։
Լրագրողներին այսօր անձամբ նաև ազգային ժողովի նախագահը դիմեց։
Ձեր մեջ հավաքվեք, կանոններ մշակեք, հակառակ պարագայում կբախվեք ներսում մշակված կանոնների հետ եւ ստիպված կլինեք ենթարկվել։
Դա թարեցնել կծկտուր այսպես ֆրագմենտալ միջամտությունները, փոփոխությունները զանգվածային լրատվության օրենսդրության մեջ։
Լրագրողական կազմակերպությունների օրենքի այս փոփոխությունը կրկին զայրացրել է, դեմ են, որպեսի պետական մարմին իր հայեցողությամբ դա թարեցնի կամ զրկի լրագրողին հավատարմագրելուց։
Այն պարզ պատճառով, որ այդ որոշումները կարող են շատ կամայական լինել, հիմնազուրկ լինել կամ հիմքերը շատ թույլ դինել։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահն ընդգծում է, իշխանություններն իրենց համար անցանկալի լրագրողներից ազատվելու համար չպետք է այսպիսի ծայրահեղությունների գնան։
Իշխանությունները սրանով հիմք են ստեղծում, որպեսզի շատ ավելի հարմարավետ պայմաններում իրենք աշխատեն եւ այն լրագրողները, որոնք որ անցանկալի են իրենց համար, փաստորեն պետական մարմիններում կամ չլինեն, կամ շատ իրենց կաշկանդված կան։
Լրատվամիջոցը ինքը պետք է որոշի, արդյոք այս կամ այն պետական կառույցում հավատարմագրում է իր ներկայացուցչին, թե ոչ։ Իսկ հավատարմագրման գործընթացը թույլ է տալիս լրագրողին մուտք գործել պետական կառույց հանրությանը ճշգրիտ տեղեկատվություն փոխանցելու համար, ասում է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը։
Հավատարմագրումը բացառապես տեխնիկական խնդիր է լուծում, որը պետք է ապահովի ֆիզիկական մուտքը, մաչելիությունը լրագրողների այս կամ այն պետական կառույցի շենքում։
Վերջերս հրապարակված միջազգային իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպության տարեկան զեկույցում էր նշվում, որ Հայաստանում խոսքի ազատությունը շարունակում է անարդար կերպով սահմանափակված մնալ իշխանությունների ջանքերով։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մետա ընկերությունը, որին մաս են կազմում Facebook-ը, Instagram-ը, Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կապ ունեցող կեղծ էջերի հերթական խմբականակն է հայտնաբերել, որոնց գործունեության թիրախում ադրբեջանական ընդդիմությունն է Հայաստանը։ Հետաքննությունը պարզել է, որ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության հետ կապ ունեցող կեղծ օգտահաշիվները օգտագործվել են Ադրբեջանի նախագահի ընդդիմախոսների եւ անկախ լրատվամիջոցների դեմ մեկնաբանություններ տեղադրելու Ալիևի վարչակազմի աջակցելու նպատակով, ինչպես նաև տարբեր հարձակումների միջոցով անձնական տվյալներ հայթայթել, այդ թվում հայաստանյան հարթակներում։ Մանրամասները Տաթևիկ Սարգսյանից լսենք։
Մի քանի սոցիալական ցանցեր ընդգրկող Մետա ընկերությունը ադրբեջանական կիբերլրտեսական ցանց է հայտնաբերել ու կասեցրել դրա գործունեությունը։ Մետայի 2020 թվականի առաջին ամիսների գործունեությանը վերաբերող զեկույցում նշված է, որ լրտեսական խմբի թիրախում են եղել մասնավորապես ժողովրդական հավարության համար պայքարող ադրբեջանցի ակտիվիստներ, ընդդիմադիրներ, լրագրողներ եւ իշխանությունների քննադատներ արտերկրում։ Զեկույցի համաձայն լրտեսական խումբն աշխատել է ավելի քան 70 վեբ կայքերի եւ դոմեյների միջոցով։ Նրանց թիրախում նաեւ հայաստանյան կայքեր են եղել, որոշ կայքեր ռուսական կամ թուրքական դոմեյններ են ունեցել։ Այդ կայքերի կիրառմամբ տվյալների բազա է կազմվել օգտատերերի անուններից եւ ծածկագրերից։ Տարբեր հակերային ծրագրերի միջոցով բազմաթիվ օգտահաշիվներ են կոտրվել եւ անձնական տվյալներ հավաքագրվել։ Խմբի անդամները տվյալների հավաքագրման նպատակով նույնիսկ կեղծ օգտահաշիվներ են բացել հայտնի մարդկանց անուններով ու ներկայացել որպես Facebook-ի ադմինիստրացիայի աշխատակիցներ։ Facebook-ը, Instagram-ը, WhatsApp-ը ընդգրկող Meta ընկերությունը կարողացել է հաստատել, որ այդ ցանցի գործունեությունը կապված է Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության հետ։ Երկու տարի առաջ էլ Facebook-ի ղեկավարությունը երկար հետաքննության արդյունքում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կապ ունեցող հազարավոր կեղծ էջեր էր ջնջել, որոնց գործունեության թիրախում երկրի ընդդիմություններ, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Բացի Ադրբեջանից, Meta-ն կիբերլրտեսական ցանցեր եւ իր օգտատերերի նկատմամբ կազմակերպված հարձակման դեպքեր է հայտնաբերել նաեւ Բրազիլիայում, Կոստարիկայում, Ֆիլիպիններում, Սալվադորում եւ Իրանում։ Իշխանությունների հետ կապ ունեցող կիբերլրտեսական խմբեր հայտնաբերվել են նաեւ Ռուսաստանում ու Բելարուսում, որոնք թիրախային օպերացիաներ են իրականացրել ուկրաինական հեռահաղորդակցական, ինչպես նաեւ պաշտպանական եւ էներգետիկ ոլորտի նկատմամբ։ Կիբերլրտեսության զոհեր են դարձել նաեւ մի շարք ակտիվիստներ եւ լրագրողներ Ուկրաինայում, Ռուսաստանում եւ արտերկրում։
Այժմ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին Կիևն ու Արևմուտքը պնդում են, որ ռազմական գործողությունները վճռական փուլ են մտնում, կանխատեսումները բավական հոռետեսական են։ Զելենսկին հայտարարել է, որ ռուսներն ամենայն հավանականությամբ պատրաստվում են լայնածավալ գրոհի երկրի արևելյան ու հարավային շրջաններում։ Մոսկվան մինչ այդ դուրս է բերել իր զորքը Կիևի արվարձաններից, Ուկրաինայի հյուսիսից ու հարավային մի շարք շրջաններ շարունակում է իր վերահսկողությունը ողջան տակ պահել։ Պուտինն այսօր հայտարարել է, ռուսական զորքն Ուկրաինայում վեհ նպատակներով է օգնելու Դոնբասի ժողովրդին, շեշտել է Կրեմլի ղեկավարը։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբյանն են ներկայացնում։
Մինչ Արևմուտքը խոսում է Դոնբասում սպասվող խոշոր ճակատամարտի, ռուսական բանակի պատերազմական հանցագործությունների ու պատժի միջոցները խստացնելու մասին Ռուսաստանի նախագահ այսօր կրկին պնդել է, թե վստահ է իր հաղթանակի մեջ։
Կասկած
չկա, նպատակները միանգամայն հասկանալի են, դրանք ազնիվ են, հիմնական նպատակը Դոնբասի մարդկանց օգնելն է։ Մենք ստիպված էին գնալ դրան, քանի որ Կիևի իշխանությունները Արևմուտքի հրահրմամբ հրաժարվում էին իրագործել Միսկի համաձայնագրերը, որոնք ուղղված էին Դոնբասի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։
Вынуждены были это сделать просто потому, что, к сожалению, киевские власти, которые подталкивали Запада, отказались выполнять Минские соглашения.
Անդորում հատուկ օպերացիայի մասին խոսելիս Կրեմլի ղեկավարն այսօր ընդգծել է, թե այն ընդհանում է ոչ թե Ուկրաինայի ողջ տարածքում, այլ Դոնբասում։ Ավելի քան 1.5 ամիս շարունակվող պատերազմի ընթացքում լրագրողներից ու լրատվամիջոցներից խուսափող Պուտինը այս մասին խոսել է տիեզերագնացության օրը այցելելով Վաստոչնե տիեզերակայան։ Այդի ընթացքում նրան ուղեկցում էր Արևմուտքի պատժամիջոցների տակ ընկած մյուս առաջնորդը՝ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Պուտինը այսօր կրկին խոսել է ռուս-բելարուսական ընդհանուր պաշտպանական համագարքի մասին, ընդ որում հակառակ սպասումների 1.5 ամիս անցել բելարուսական զինվորները ուղղակի չեն մասնակցում ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Այսօր, սակայն, Լուկաշենկոն Պուտինի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին խոստովանել էր, թե Ռուսաստանը եւ Բելարուսը ընդհանուր բանակ ունեն եւ Բելարուսը պատերազմին մասնակցում է, թե եւ ոչ ուղղակի։ Բելարուսը այն եզակի պետություններից է, որ աջակցում է Ռուսաստանի ռազմական օպերացիային։ Բելարուսի նախագահն էլ պարբերաբար հայտարարում է, թե արևմտյան պատժամիջոցների դեմ Բելարուսն ու Ռուսաստանը միասին են պայքարում։ Պուտինն այսօր թեև ուղիղ չի խոսել այդ պատժամիջոցներից, հայտարարել է, թե անհնար է Ռուսաստանը մեկուսացնել։
Ժёстко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, а уж такую огромную страну, как Россия, это точно невозможно։
Մենք չենք պատրաստվում մեկուսանալ, ժամանակակից աշխարհում որևէ երկիր հնարավոր չէ կոշտ պայմաններով մեկուսացնել, իսկ Ռուսաստանի նման հսկա երկրին առավել եւս։ Այդ իսկ պատճառով մենք կաշխատենք մեր գործընկերների հետ, որոնք ուզում են համագործակցել։
Мы будем работать с теми нашими партнёрами, которые хотят взаимодействовать։
Թե որ երկրների մասին է խոսքը եւ որ գործընկերներն են պատրաստ շարունակել փոխգործակցությունը Ռուսաստանի հետ, Պուտինը չի հստակեցրել։ Ընդ որում Պուտինը այսօր նաեւ հայտարարել է, թե ռուսական կողմը չպետք է ոչ ոչինչ թաքցնի եւ պետք է օբյեկտիվորեն լուսաբանի ռազմական գործողությունները, նա նաեւ ակնարկել է, թե որոշ դժգոհություն է լսում իր թիմակիցներից, որ կարելի էր Ուկրաինայում ամեն ինչ ավելի արագ անել։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանում պատերազմի սկզբից ի վեր անկախ լրատվամիջոցներն արգելափակվել են կամ դադարեցրել են իրենց աշխատանքը։ Ավելին, կեղծ ռազմական գործողությունները քրեականացնող օրենքը ստիպել է պետության համար չաշխատող լրագրողներին լքել Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը նաև արգելափակել է Twitter-ը, Facebook-ը, Instagram-ը, իսկ Meta-ն, որին պատկանում են վերջին երկու սոցիալական ցանցերը, ծայրահեղական է ճանաչվել եւ արգելվել Ռուսաստանի տարածքում։ Իսկ մինչ Պուտինը խոսում էր ռուսական կողմի անխուսափելի հաղթանակի մասին, Կիևը արևմուտքը ռազմական վերլուծաբանները խոսում են Դոնբասում առաջիկայում կայանալիք մեծ ճակատամարտի մասին, նշելով, թե այն ամենամեծն է լինելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Այժմ երկու կողմերն էլ իրենց ուժերը տեղափոխում են ճակատամարտի տարածք։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Միրչա Ջիոանեի կարծիքով շուտով կսկսվի ուկրաինական ճգնաժամի նոր ու շատ արյունոտ փուլ, որն ավելի բարդ է լինելու և տարածվելու է ավելի մեծ տարածքի վրա՝ արևելքում Դոնբասում և հարավում դեպի Ղրիմ և մինչ օրս ռուսական կողմին չհանձնված Մարիուպոլ։ Պատերազմի այս նոր փուլում ռուսական կողմն ամեն ինչ կանի, մինչև մայիսի 9-ը հաղթանակի օրը մեծ շոշափելի հաջողություն արձանագրելու համար, գրում են վերլուծաբանները, հավելելով, թե հակառակ դեպքում նույնիսկ քարոշչության զոհ դարձած շարքային ռուսաստանցիները կտեսնեն, որ Պուտինի ծրագրերը իրականում տապալվել են։ Քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկին օրինակ համոզված է Ուկրաինայում ռուսական կողմի պարտության մեջ,
որ Блистательная путинская и шойгувская армия очевидно проигрывает столкновение, бои столкновения с Украиной.
Այժմ Պուտինի եւ Շոյգուի փայլուն բանակը ակնհայտորեն տանուլ է տալիս Ուկրաինայի հետ բախումը, եթե հաղթեր, այս ամբողջ գործողության հրամանատարին փոխելու կարիք չէր լինի, եւ սա հենց այն է, ինչ մենք տեսանք երեք։ Այսպիսով Պուտինը պարտվում է, ինչպես կանխատեսվում էր, Պուտինը ռազմավարական պարտվող է։ Պարզապես դա դեռ չի գիտակցվում Ռուսաստանի բնակչության կողմից, բայց սա մի քանի ամսվա խնդիր է։
Просто это ещё не осознанно населением России, но это вопрос нескольких месяцев.
Ազատության նստայիշի վրա ծրագրին ասել է քաղաքագետը, հավելելով, թե ինչ էլ հայտարարի Կրեմլը, այսօր իր աշխարհակաղակական նկարտումներն իրագործելու իրական ներուժ Պուտինի ռեժիմը չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Երևանի քաղաքապետարանը կարծեք թե ճիշտ ապում ավարտին հասցնել մայրաքաղաքի տրանսպորտային համակարգի բարեփոխման ծրագիրը եւ կյանքի կոչել այդ հարցով նախկինում հնչեցրած խոստումները։ Նոր ավտոբուսների գործարկմանը զուգահեռ դեռ ամիսներ առաջ քաղաքային իշխանությունը խոստացավ ներդնել վճարային միասնական համակարգ, հավաստիացնելով, որ վարորդներն այսուհետ գումարի հետ գործ չեն ունենալու։ Կես տարի անց ակայն փաստացի հակառակն է տեղի ունենում։ Ռոբերտ Զարգյան Արյանի ռեպորտաժը։
Շուրջ կես տարի առաջ քաղաքային իշխանությունները հայտարարում էին, Երևանի բոլոր նոր ավտոբուսներում մոտապագայում գործարկվելու է վճարային միասնական համակարգը, այս ծրագիրը սակայն մինչ օրս իրականություն չի դարձել։ Ավելի նոր ավտոբուսներով երթևեկելու համար 100 դրամանոց ունենալը շարունակում է խիստ անհրաժեշտ մնալ, քանի որ սարքերը միայն 100 դրամանոցներ են ընդունում։ Այս շաբաթ քաղաքային իշխանությունները ժամանակավոր այսպիսի մի լուծում առաջարկեցին։
Նոր ավտոբուսներով երթևեկելու համար այդքան պահանջված 100 դրամի խնդիրը լուծելու համար վարորդներն այսուհետ կարող են իրենց մոտ մանր պահել։
Բարև ձեզ։ Հիմա այս նոր փոփոխություններով մեր մոտ 200 դրամա 2 հոգի ենք, ոնց ենք երթևեկում։ Դուք տալիս եք, ուկցում եմ ստա։
Երբ անցած տարի երթուղի մտան նոր ավտոբուսները, քաղաքային իշխանությունները շեշտում էին, վարորդներն այսուհետ գումարի հետ գործ չեն ունենալու, այժմ սակայն փաստացի հակառակն է տեղի ունենում։ Սա ժամանակավոր լուծում է մինչև միասնական տոմսային համակարգին անցումը, հայտարարում է քաղաքապետարանը։
Իսկ սա մեր միասնական տոմսային համակարգի վալիդատորն է, որի միջոցով դուք կարող եք վճարել ձեր տոմսի համար։ Այն նախատեսված է բոլոր տիպի վճարումների համար։ Դուք կարող եք վճարել ձեր բանկային քարտով, լինելու են քարտեր, որը կարտադրի Երևանի քաղաքապետարանը, սրանք լիցքավորման քարտեր են, որի մեջ դուք գումար կլիցքավորեք, ինչքան ուզենաք և կօգտվեք այդ գումարից։
Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի այս հայտարարությունից գրեթե կես տարի անցել, սակայն քաղաքապետարանը համակարգի գործարկման հստակ ժամկետներ չի նշում։ Նոր ավտոբուսներից օգտվող ուղևորները վճարման գործող տարբերակից դժգոհ են։ Երևանցի այս կինը շեշտում է, տրանսպորտային բարելավում իրականացնելու համար նորմալ վճարային համակարգ է պետք։
Այդ որ մենակ 100 դրամ կամ ուրիշ հնարավորություն չկա, կամ 100 դրամ գցում ես, ասենք վարորդը այդ պահին չի նայում, բա տոմսը, ուրեմն եթե համակարգ են անում, ուրեմն պետք է համակարգը մինչև վերջ անեն։
Անցած տարվա ընթացքում քաղաքապետարանը ձեռք բերեց 311 միկրոավտոբուս եւ ավտոբուս, այս տարի նախատեսվում է գնել եւս 200-ը։ Նոր մեքենաները պարբերաբար մուտք են գործում տարբեր երթուղիներ, փոխարինելով արդեն հնացած տրանսպորտային միջոցներին։ Մայրաքաղաքի երթևեկությունը պատշաճ կազմակերպելու համար քաղաքապետարանի նախկինում կատարված հաշվարկներով շուրջ 850 ավտոբուս է անդրաժեշտ։ Նոր ավտոբուսները շատ են հավանում եւ ցանկանում են օր առաջ այլևս Երևանում չտեսնել համաշ անհարմար գազելները։
Դես այդ փոքրերն եմ նստում, այդ փոքր շատ հարմար է, շատ արագ են գալի։
Դե ավելի հարմար է դե, ու կարելի է այս մարշրուտկաները փոխել ու այդ կապույտներից լինի, որ ավելի հարմար լինի ժողովրդի համար։
Շատ, շատ հարմար է, այդ շատ լավ, ամեն ինչ նորմալ է։
Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկ Սարգսյանն ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, շուտով գործարկվելու է միասնական վճարային համակարգի փորձնական պիլոտային տարբերակը, որի արդյունքները հաշվի առնելով կանցնեն համակարգի ամբողջական տեղադրմանը։ Հստակ ժամկետներ, թե երբ է իրականացվելու այս ամենը, պաշտոնյան չի նշում։ Միասնական համակարգը ենթադրում է, որ քաղաքացին կկարողանա նախօրոք տոմս գնել արդեն առանց վարորդին անձամբ վճարելու։
Չեմ կարող նշել, որովհետև փորձս ցույց է տալի, որ ինքը հա ինչ-որ տեխնիկական խնդիրների հետ կապված հա ձգձգվում է, դրա համար ժամկետ նշել կդժվարանա, բայց հնարավորինս արագ, այդ ամենաշատը մեզ է պետք։
Պաշտոնյան տեղեկացրեց, անցած տարի ձեռք բերված 311 ավտոբուսները այժմ սպասարկում են մոտ 20 երթուղիներ։ Մայիսից էլ Երևանի փողոցներ դուրս կգան այս խմբականակի վերջին 54 տրանսպորտային միջոցները։ Առայժմ հստակ չէ նաև, թե երբ Հայաստանում կլինեն այս տարվա համար նախատեսված 200 ավտոբուսները։ Պաշտոնյան ասաց, հավանաբար տարեվերջին, սակայն տարբեր օբյեկտիվ պատճառներ, այդ թվում աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, կարող է բացասաբար ազդել գնման գործընթացի վրա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանապողությունից ի վեր Փաշինյանի կառավարությունը ավելի քան 1 տասնյակից ավելի գյուղատնտեսական տարբեր ծրագրեր է առաջարկել, պարբերաբար հայտարարել գյուղացու համար նախատեսված արտոնյալ պայմանների, վարկերի, դրանք սուբսիդավորելու ծրագրերի մասին, սակայն գյուղատնտեսներից շատերն են պնդում, որ իրականում իրենց համար շարունակում են անհասանելի մնալ բազմաթիվ արտոնություններ։ Արդյունքում կառավարության շրայլ կանխատեսումները չեն իրականանում, ոչ կովերի գլխականակ ն ավելանում, ոչ կատնարտադրությունը, ոչ էլ ցանկատարածությունների բերքատվությունը։ Կարինե Սիմոնյանն է գնացել խնդրի հետքերով։
Սառնաղբյուրցի Սևադա Ադամյանը մոտ 2 տարի փորձել ու այդպես էլ չի կարողացել բանկերից ցածր տոկոսով գյուղատնտեսական վարկ վերցնել գործն ընդլայնելու համար։ Բանկերից մեկը պատճառաբանել է, թե գյուղում ունեցած գույքը անգամ անասնագոմը արժեք չունեն գրավադրելու համար։ Մյուսները, թե ընտանիքի անդամը տարիներ առաջ անբարեխիղճ երաշխավոր է եղել բանկերից մեկում։
Դիմել եմ բանկ, ունեմ շատ լավ վարկային պատմություն, ունես գյուղատնտեսական կրթություն, բավականին հարմար տնտեսություն, հա, որպեսզի սկսվի, մեկ էլ ասում է մեր քաղաքականությամբ, օրինակ, չեք համապատասխանում բանկային քաղաքականությանը, որովհետև ենթադրենք ձեր տան X ընտանիքի անդամը 10 տարի առաջ եղել է ոչ լավ երաշխավոր։
Սևադան Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղում 2 տարի առաջ է ոչխարաբուծությունը հողագործություն սկսել։ Ասում է, անցած տարվա գայլերի հարձակումը չլիներ, օգուտով դուրս կգար, բայց մոտ 5000 եվրոյի կորուստ է ունեցել։ Միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ մեծացրել է բիզնեսն ու փորձում է վնասները ետ բերել։ Վարկ վերցնելու անհաջող փորձերից հետո եզրակացրել է. Պետության և բանկերի միջև անջրպետ կա։
Բանկը իր քաղաքականությունն ա վարում, պետությունը իր քաղաքականությունն ա վարում, որոնք չեն համընկնում։
Դեռ 2019 թվականին կառավարությունն իր ծրագրերում ամրագրել է, որ առևտրային բանկերում վարկերի տոկոսադրույքները բարձր են և որ պետությունը պետք է հովանավորչական քաղաքականություն վարի գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար։ Նույն այդ ծրագրերից մեկում գործադիրը նաև եզրակացրել է, որ պետք է վարկերի գումարներն ու դրանց տրամադրման ժամկետներն ավելացվեն։ Գյուղատնտեսների գիտելիքները նույնպես։ Այդ նպատակով արդեն ավելի քան 10 տարի է պետությունն իր վրա է վերցնում գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսների մի մասն, այնպես որ գյուղացին 5%-ից ավելի չվճարի։ Օգտվողներ եղել են։ Էկոնոմիկայի նախարարության տվյալներով միայն անցած տարի մոտ 30,000 գյուղատնտես միջին հաշվով մոտ 2.5 միլիոն դրամի վարկ է վերցրել, բայց ոչ բոլոր ցանկացողները, շատերն այդպես էլ հնար չեն գտել առաջադրված պահանջներին բավարարելու համար։ Սառնաղբյուրցի Սևադան, որ թողել է իր բոլոր նախկին գործերն ու որոշել գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, ասում է, Երևանից հեռու եղած ոչ մի անշարժ ու շարժական գույք բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների սրտով չեն, գրավ են ուզում ու եղածը կոպեկներ համարում։
Ինչը նշանակում գրավ, օրինակ, եթե այդ գյուղացին երիտասարդը արդեն իր ամբողջ կյանքը, ժամանակը, ռեսուրսը, աշխատուժը, ամեն ինչը արդեն իսկ գրավադրել է, որ ինքը իր պետության ու իր ընտանիքի համար արդյունք ունենա։ Մի հատ էլ իր ֆինանսական միջոցները լրացուցիչ գրավադրում է, ինքը շատ մեծ ռիսկի առաջ է հայտնվում, որ հետո ամեն ինչ է կորցնելու։
Լորեցի Սարգիս Մարիկյանն անցած տարեվերջին վերջացրել է պետական աջակցության պանասնագոմի կառուցումն ու դիմել բանկերին անասուն գնելու համար վարկի խնդրանքով, բայց բոլորն էլ մերժել են ցածր տոկոսով վարկ տալ, թե տնտեսություն չունես, ռիսկային ես։
Քանի անգամ նամակ եմ գրել և վարչապետին, և էկոնոմիկայի նախարարին, ցենց նույնիսկ արտահայտություն եմ բանալը, բա վերջի վերջո սա հուշարձան չեմ սարկում, եթե սարկել եմ, չեմ կարեմ կովառնեմ։ Բանկերն ասում են, տնտեսություն չունեք, ռիսկային եք, բայց այ ասում են, սպառողական վարկ կտանք։
Ստիպված բարձր տոկոսներով վարկ է ստացել, եթե գործն իր ուզածով չգնա, կաթի գինը եղածից էլ նվազի, վարկի տակից չի կարող դուրս գալ։
Աղացած գարին մի շաբաթվա ընթացքում 180 դրամից դառավ 220 դրամ, բայց իմ կաթը ոնց 180 դրամ կար, այդքան էլ մնաց։
Գյուղացուն ամենամոտ պետական կառույցը համայնքապետարանն ու մարզպետարանն են, բայց դրանք էլ ոչ մի գործառույթ չունեն բանկերից մերժված գյուղացիների գոնե հարցերին պատասխանելու համար, ասում է Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության նախկին աշխատակից Արշակ Բաղդասարյանը։
Այդ տեսեք, հիմա շահառուն եկել է, դիմել է մարզպետարան, մենք որևէ կերպ նրանք չենք կարող օգնենք, ոչ կարող ենք բանկի հետ համագործակցենք, որպեսզի հլնայենք, տեսնենք իրան ինչի վարկը տրամադրվում եւ այլը, այս դեպքում մենք իրան ուղարկում ենք էկոնոմիկայի նախարարության, կամ ճանապարհից հետ է դառնում, կամ ընդհանրապես չի հասնում էկոնոմիկայի նախարարություն, կամ հասնում է նախարարություն, նախարարությունը պարզաբանում տալիս է ու վերջ, արդեն նախարարությունն էլ չի իրավասու, որպեսի կարողանա կոնկրետ շահառուին օգնություն ցուցաբերի տվյալ բանկից վարկ վերցնելու։
Պետական կառույցում 5 տարի աշխատած գյուղատնտեսն ասում է, որոշողնի վերջո բանկն է կվարկավորվի գյուղացու նախաձեռնությունը, թե ոչ։
Եթե ուզում ենք Հայաստանի պայմաններում գյուղատնտեսությունը զարգացնենք, այսինքն հիմնականում անմշակ հողերը մշակելի դարձնենք, մենք պետք է ոչ թե գյուղացուն ուղարկենք դեպի բանկերի դուրը, այստեղ խնդիրը կարմենանում, որ պետք է միանգամից պետությունը աշխատի հողօգտագործողի հետ։
Օրերս Ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն ասել էր, որ ստիպված են բարձրացնել վարկերի համար սահմանված առավելագույն տոկոսադրույքները, քանի որ գյուղվարկերի տրամադրումը դժվարացել է, բանկերի համար դարձել ոչ ձեռնտու։
Մենք հենց հիմա փոփոխություններ ենք կատարում համապատասխան ծրագրերում, որպեսզի գյուղվարկերը շարունակեն հասանելի դառնալ, տեղյակը միգուցե էֆեկտիվ ֆինանսավորման տոկոսադրույքը փոքրինչ կբարձրանա, կապված նրա հետ, որ Կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացրել է, բայց այնուամենայնիվ շատ ավելի էժան կլինեն այդ վարկերը, քան շուկայական վարկերը։
Էկոնոմիկայի նախարարությունից չպատասխանեցին բանկերի համար ավելի ձեռնտու պայմաններ ստեղծող կառավարության այս նախաձեռնությունն ինչ փոփոխությունների է հանգեցրել, բայց մի բան հստակ է, կառավարության 2019-ի կանխատեսումները, թե վարկերի սուբսիդավորմամբ Հայաստանում տարեկան մոտ 20 միլիարդ դրամով կավելանան ներդրումները գյուղատնտեսության ոլորտում, չեն իրականացել։
Դրանք բոլոր հեքիաթներում գրացել մի քիչ գյուղացի, մի 100 առևտրական։ Ես ոչ մի անգամ հակառակ հեքիաթ չեմ կարդացել, որ գրացել մի 100 գյուղացի, մի քիչ առևտրական կամ մի քիչ քաղաքացի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։